mukililo na viwa lingala. Lula kala Amerika.
Uto Washington DC.
Egi Isango na Elobili Eye, Nelson Lopes na Sims Lumami, Nanzila Yamasini, Buibula Mulupe, Poko Ilamu na Lina Kanabiso Lineneli Isango na Lokuta La Lingala, Uto Studio 17 Awa na Washington DC. Na Sango Yamo Kibia Leloto Kolobela, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre à Tali Mambi Mabobateli, et que le Congo démocratique a zali Kokoba, Masolo, Yaminene Tope, Ituri, Nabanaba Ituri, Pe, Matimba Mandoki Banso, Akebisi Bango, Etienne Matari et Kobudisa Bango, Makasi, Soki Bandini, Kosukita, Bitumba, Biabangote.
En tant qu'autorité, la Boka Oli, tu as compris que tu as fait, tu as fait, tu as la moyen, et fait, tu as la moyen, une autre, que tu as assisté, la bâturie, la massacre, tu as fait ça, sans que tu aies réagi.
Mikolomi bale mitikani yambo eti ba kelimi beko ba ekolo Kongo demokratika ba puna ba kambi basika ba bingumba ba landi ba bango na ba senateur zokande na Kinshasa ba vandi ba zali kolela pambate engumba iye lokola ekolo mobimba ezali bongo kubebisama nzela iso ekufa uto mwakala.
Nous avons dit que nous bien centre-ville, soit aujourd'hui Willery, soit aujourd'hui 24 novembre. Je dis qu'est-ce que c'est le problème? Il y a guerre, il y a est. Est-ce qu'il y a une saison qui est bonne, on sait qu'il y a une. Est-ce que ce qui donc calcul, nous sommes en train de les acheter.
Na lina kanabiso na bozindo lelo tukuyamba docteur Michel Mouvoudi mokambi ya mabongisi to chef de projet ya Banque Mondiale azalaki na makita ma printemps ya mbala ya tukungu to bana mwambe ya Banque Mondiale pe FMI awa na Washington DC. Makambo maimanso tukukindi na bolai nango na mwantango kasi yambo tukupesa bino sango na bokuse. Sinzili tomo bateli ya Cheribe Okende na kombo ya Niko Kabunda azali lisusu kolandela mate pona liwa ya mokeli mibeko kasi pona kobuka mibeko elobi mosambeli waye Maître Jules Bongombe alobi ete li kambo ya Niko Kabunda lisi litinda maki uto mokolo mwa mitano ya sanza eye ya minei na auditora militaire botinda mibwango bosalamaki kulanda ekateli ya bazuzi baibasa kolaki kulanda li pasoto autopsi ete Cheribe Okende abimomaki nde komiboma kasi Niko Kabunda azali nanu kino sika na bokangami na boloko bonene seperka makala kulanda Maître Jules Bongonde mikolo mili ki ba ili botali ya Cheribe Okende ba koti saki bo fundami bo susu mokolo mwa zumi na mitanu ya sanza eye ya minei na cour d'appel ya Kinshasa Gombe na kolanda maloba matambulaki na internet maye maloba maki ete mazali ya ministre ya kale ya tourisme Modero Ntsimba maye matangaki bato baike na bobomi toliwa ya Okende ministre ya kala Modero Ntsimba awanganaki mongongo mwango na busambi sami boye na Kambulie Zokande mutambwisi ya motuka ya Okende yende atika maki utu sanza ya zomi eleki Cheribe Okende azalaki molobeli ya Lingomba ya politiki ya opposition ensemble pour la République ya Moïse Katumbi pe ministre ya kala ya transport akutamaki akufa na masasi na nzoto na motuka waye na balabala moko na Kinshasa na sanza ya sambo ya mobu muleki. Mokeli mibeko ya kala ya etuka ya Nord Kivu pe moko na babundi ya makoki mabomoto Jean-Paul Paluku Ngaongongi akangami kati na batomboki ba ADF na mavivi ngite esakoli Capitaine Anthony Mwalusha ya molobeli ya mampinga ma ekolo Congo Democratique FRDC na Beni mwa ngonga ya mbona yango Jean-Paul Paluku Ngaongongi asakolaki na bamedia ete abika kinde na bitumba po ekuta kikati na bobeta mi manduki ya batomboki ADF na mampinga ma FRDC pe bayi mampinga ndi babiki sakie. Nzoto misa tuwezwa mi na mai ya Lufira na teritwari ya Mitwaba na ituka ya Okatanga sima na masua moko kuzinda lelo pene na kilometre kama misato na Ngumba Lubumbashi na Okatanga mukambi ya teritwari dali Kalombo alobi bato tuku mi bali na misato bazali kumuna na tekinu sika kulanda maloba maye basali mibembo zomi na mi bali babiki sami basi motoba banabane ipe babali babali masuwa mango mazalaki pe komema biloko mingi kasi ezwa kilikama ya motele kulanda dali Kalombo. Seni misalami ya maponami na ekolo Kongo Demokratike etiaki uto lobi oleki bisika bia kukumisa Kongo ya baye bakowulila bibonga ya bakonseye urbain ba bourgmestre pe balandi ba bango po na ekolo mobimba. Misalami yango mikokende kino mokolo mwadibwa ya sanza mitano ekoya na ngonga ya mini simana nzanga na Kinshasa maponami ba bakonseye urbain makosala imate po na Ngumba Kinshasa. Kenya Airways esakoli ete ba saliba yango babali ba kangamaki huto mokolo mwazomi na libwa ya sanza ya mine imuliki pe ba kambi ba demia pa misalami ya bukengi me mampinga maikolo Kongo Demokratika batali kubuya kutika bango kompani e ya mibembo miampepo elubi ba saliba ye ba kangamaki po na liboke lyoko liye e boya ki kondima po na mikanda madwana mikukisa makite e Kenya Airways elubi bi liboke liyango likomaki atate na esika ya kozwa yango po na komema yango na mpepo AFP e pesi sango yango elobi demiapa e yanonite kino sika po na likambo yango. Ekolo Amerika esakoli bolongi mpo na mwa ntango ya basoda bayango na Chad mwa mikolo sima na boyokani bosalamaki na ntina ya kolongola basoda bayango na ekolo Niger nzinga nzinga pene na basoda nkama ya Amerika bazalaka na Chad mpo na bitumba na badongolo meso to badjihadiste na Sahel mulobeli ya Pentagon minister ya bobateli ekolo na Amerika Pat Ryder bolongui na Chad bozali mokano mwa ngonga po na bobongoli ya boyokani ya mambi wasali bokingi boye bokozongela sima na maponami na Chad omokolo mwa motuba ya sanza ya mitano ekoya. Bureau etali makoki mabomoto ya ONU e lobi emitungisi na botelemisi bwa VOA lo lakala Amerika pe BBC ya ba angele po na mposo mibale na basoda ba botola bokonzi na Burkina Faso sima na bosakulami bwa sango etali bobomi bwa bato baiki na mampinga maikolo eye bureau eye ya makoki mabomoto ya ONU e lobi bopetisami bwa bonsomi bwa misala bia bopanzi sango bosengeli kosukisama na kozela te bosomi bwa kozwa maloba bozali pe na ntina mingi epai bato bavandaka pe lisusu na ndenge transition ezali kosalama na Burkina Faso elobi molobeli ya misala miye ya ONU Marta Hurtado na biyano na ye na VOA Afrique mokambi ya reporter sans frontières Sadibou Marong alobi bonsomi bwa misala ya bopande sango bozali kokoba kobebisama na Burkina Faso esika basoda babotola bokonzi alobi bakonzi ba Burkina Faso bazalaka na bizaleli ya koyanola te tango batuna kabango mituna na makambo lokola maye bokangami bwango bosakolamaki sima na VOA pe BBC kopesa sango Human Rights Watch e sakolaki na kopamela mampinga ma Burkina Faso koboma bato koleka nkama mibale na tuku mibale na misato kati na bango bana tuku mitano na motoba na bitumba mbala mibale na badongolo meso badjihadiste na nord ya ekolo eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na lolaka eye Edi Isango. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre Atali Mambi Mabateli Bwa Ekolo Congo démocratique Azali Kokoba, dialogue Thomas Solo Manene, Nabana Borki, Nabana ya Ituri, Naba Simba Mandoki ya Ituka eye Batomboki, ya Mangomba Lokola Kodeko, Zahir, FRPI, FPIC, Pi Masanga, ma auto défense, ya ndenge na ndenge, bazali kozwa maloba. Jean-Pierre Bemba Akani ko Zungisa Kimia na Mandoki soki bato baye ba kobi kuboma bato tolanda bulayi bwayango na Erikasa Mwisi.
Bampaka mayele mingi ya Ituri balakisi bilongi ya Mangomba mabasimba Mandoki banso lokola Kodeko Zahir FPIC FRPI mpe masanga ma autodefense ndenge na ndenge mai masangisi Kabila inso ya Ituri bazalaki na likitali na utolobi ntina ezali koluka bosuki sami ya libela ya buwami na ba territoire mitano inso ya etuka eye toloba njugu madi aro irumu mpe mambasa pona Jean-Pierre Bemba minduki mikuli la kala mingi te suki batomboki baboyi kuyoka mbele ya tata mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi Tulanda Jean-Pierre Bemba.
Biloko et tukoti sango degré ou de force. Bolinga pe et c'est ça la manifestation. Parce que en tout cas, au niveau d'Angaï, c'est de faire le niveau à Vasota Nyoto, bon officier. En tant qu'autorité, Namboka Oyo, Tokoki Koshi Kate, surtout Tosali n'a moyen, et peut-être Tosala ba moyen Nyoto, que toi assister, n'a pas tuerie, n'a pas massacre, Tosali Kosala. Sans que toi réagir. Parce que Busso Mokope, un jour nous allons rendre compte. Bosala Kini n'est pas la bosse copée, Makamouane. Parce que vous croyez que la vie vous appartient. Vie à Mouninga et ça y a bien. Non. C'est très grave. Ça veut dire que d'ailleurs, à côté, à Binoté, mais je vous dis, vous avez intérêt, il y a côté à Makabobona, et fait que bon, la beauté, parce que Makabobo, ça, la Wana, fait cause d'un écho, on a même banana bino. Ma belle cause d'un banana bino. Ma coco d'abino. Je ne sais pas si on peut ça qu'on imagine, donc voilà. Mon côté, la schéma, mon co, nazi, nabino, c'est pour moi, je trouve assez grave, dramatique.
Pour la vice-premier ministre, Atali Mambi Maboba, Teliboa Ekolo, et Zali Mawa Mingi Komono, Banaba Ituri, Koko Bakubomana, Wuto 2001, Ntango Azalaka, Nengouba Bounia. Tout l'andali sous ce Jean-Pierre Bemba.
Avec le problème où il entre à on attaque na Ituri, alors je ne sais pas. Ou peut-être alors il faut aussi exorciser Ituri. Que l'on la zabou ou à na Ituri. Parce qu'on ne peut pas comprendre que Tata, Bana, peut-être Bakoko, Bazo Landakaka, Lokolo Oyope, Mate Oyo, et Zo Salamate, Zo Leta Awa. Barese on a Yoki na Poso et Kiwana. Mais c'est terrible. La sens que on dirait que vie à moto, même la vie à Nzinji, Zaka Ndiri Moko pour la Batamoussou. Oh la vie, vie à moto, ils allaient sacré. Et ça l'a mis sur la piste au père, la mis sur la Nzab, ils allaient sacré. Et la fille que le bape n'a pas n'a pas qui n'a pas groupe armé, je dis Matila Oyo, Bozo Tangisa, Awa, Naituri. Je suis sûr, Nazali Zambete, mais je suis sûr que Nazali Koganga quelque part. Et puis je suis sûr que Oyo, Bazako Tangisa Matila, va qu'on rendre compte tôt ou tard. Et pas en train de ça, j'en suis sûr, parce que ce n'est pas normal.
Ungambo Naye, Molobelia Batomboki, Bakode Kuba et Basila, Koboma Mingi, Naituri, Alobiete, Lokuta Kouta, Ominoko Miabatomboki, Lokosalisa, soki mokete tulanda motomboki okombo ya basa
makambo ya Ituri soki tobandi kosala lokuta ekosunga biso te bato ya autodefense basali première attaque na bango c'était avant hier hier DPC topesi ordre na baema biso ba répéterte lobby kaka bato ya autodefense kouta village tché babandi kobeta masasi kouta tché à direction ya groupement bobo kaka na secteur ya walendu tape ce qui s'est passé aujourd'hui bato ya autodefense premièrement tomoni alerte moko na réseaux sociaux ba lobby bato na biso basali attaque. On a vérifié. Après vérification, on a trouvé qu'il n'y a pas eu des attaques. Mais quand la porte-parole est à autodéfense, il y a un outil qui est sur la sikoyo, tout le monde est à l'lobby, et ça, tout le monde est à l'lobby, c'était de mon histoire, quand il est à l'lobby.
Jean-Pierre Bemba, Nani Pingal Yabaye Boulamatari Baye, Batina Maki Awa Oetuka Ituri, na président Félix Tshisekedi Tshilombo. Mokambi ya bitumba mpe misalami ya mapinga na Ituri eye ezali na se ya etat de siège oyo atiama bongo bomo yangeli ya etuka eye lieutenant général Luboyon Kashama Johnny mpe azalaki na likitalina bosimba ete Jean-Pierre Bemba na délégation na ye nyonso bakitaki lelo Engumba Bounia sima ya kosukisa likitalina mpona kozonga na Kinshasa Erika Smwisi, Bunia, Pona Lulaka l'Amerika.
Mikolo mibale mitikali yambo eti ba kelimibeko ya bituka bapuna bakambi basika ya bingunga ya bingumba pe bituka na balandi babango pe ba senateur nzokande na Kinshasa bavandi bazali kozela eti ba ibakuponama batala yambo ndenge nzela ebebisa mitula ndasango yango na bulai na Nathalie Sekaburu Simorabie.
Mpona kotambola na babalabala mingi ya Kinshasa efengeli kobimisa makasi manso na mituka, na ba moto mpe batu, bazali koleka na mpasi, mabulu, potopoto, maye tondi na banzela, loko anavini kabombare, ko banda nzela enene na kombo ya Kasavubu, kino na bon marché, bakisa lisusu Kabinda, Bokasa, Kasai, ndambu ya Flambo pe bongo na bongo. Na babarabara misusu, soki mbula ebeti, ebaluki loko la maziba. Loko la nzela ya triomfal, wileri pe misusu. Ba iki Kinshasa bazali komi tuna ninye saliete, engumaye kuma na lolenge eye. Loko la basundoli yango kaka boye. Tozaki maloba, mabaike na bafandi ba engumba mokondi ya ekolo Kongo Demokratiki.
Don nzela pso mto uchi chango po kende bien centre-ville, soit ozui wileri, soit ozui 24 novembre. Tebi teske za problem ya guerre kaka ya este, eske ya mumu tezo sake mbongo nyose kende kuna, eske basuki donc kalkini msio wa bungsi ya nzele zate, soit tozana basimantere bele, bota kaka banzela na seko na beton arme, soki deja na bagudune zo simbate, pungana landaka na televizyon, deje ya devoire drenaj, alubike na sistem na bango ya sikaba, onotile ba inspecteur na banzela nyonso, na chak kominu, nzela nzela ba italaka, plasi ninyo nzele salimwa libulu, plasi ninyo poba bungsa kaka deja avame.
Ebele pe, bazali kosenga na bakambi, basika, baye, bakopona mwana mikolo mizali koya, koluka penza kotala nanu bolamu ya etuka pe, engumba mokondi, koleka boye, mwama ngomba wa politiki mabango, nantina ete engumba elata elamba ya sika, kasite elongi ya parang povwa to, ya moboti ya mobolate, pamba te, Kinshasa ezali talatala ya ekolo Kongo Demokratiki. Tonda isusu baike, bafandi ya Kinshasa.
Bakambi ya sika o boko tapono bakonza mboka na biso balanda ba decision ba parti te balanda ne souci ya peuple basa la pona peuple ekene liboso batene na biso likama banzela ba chauffeur ba okuma ne balingi banzela ngo pesa no ya kobeba Kinshasa za tana nzela moko te za praticable biso particulièrement na barumbu awa aveni na biso principal le sang o kota commune na biso kabomba eza impraticable na niveau moko na ebite soto sa ndeni
na mikolo milekaki totuna ki motuna na moko na bake Kelimibeko ya engumba ya Kinshasa na kombo ya Dieu Merci Maibazi Luanga. Likololia banzela mpe biloko biike ya engumba mokonji. Ye atalisaki ete, manso mazali ko salema na ntina ya kobongisa engumba mokonji ya ekolo na maimatali ba infrastructure to biloko bitongama mpe atangi ndamu banzela eye. Esi esalemi na ngalie mpe na ba komine misusu. Kasi, akanisi ete, mikakatono mizali mpe aliki ete nzela mingi ekotongama na mikolo mizali koya. Donc, Dieu merci, Maïbazi Luanga.
Il faut reconnaître que depuis un certain moment, les travaux pour bâtir des grandes envergures, c'est-à-dire autour de l'infrastructure des bases, il y a canalisation, des ouvrages, il y a drainage. Par exemple, au moment où il y a venu pour que les autobus aient fait combattre les salami, a venu Zola et Salami, la bas drainage d'Ayako, a venu par le général Basouki, aux zones, les obimati, la Nino, la Nibouan, Zola, Zola, Salama, a venu lui, aux obiman, à niveau à Kalouka, aux eaux des enclaves, aux régies, communes, naturelles, et les maons, la commune en Galema. Donc il y a beaucoup de choses en fait, mais il faut reconnaître que. Besoin et avoir une facture de base dans les bois de Kinshasa est vraiment marqué. Je vous ai dit que les communes sont dans la France pour commander à venir à miner, nous avons un chat, nous avons un commis, des lots bétonnés, tout ça. Donc, je pense que le défi est marqué, c'est qu'il faut dynamique au chef de l'État, au Bonambo Kabandaki. Il faut s'accélérer davantage de la sur et là, il est essentiel. Donc, na niveau ya commune en Galema, na rassure que ndenge na moko na salaire, na sali constat, l'évolution ma kambo évolue ma cache. Mais besoin est toujours immense, il faudra toujours aller toujours dans le sens, il y a qu'on continue toujours, bah, ça, là, on a, des grands travaux.
Baye Kinshasa basengi bongo na bakambi, baye tukampe engumba. Kotia mpenza politiki ya bobongisi ya makasi mpe misolo mpona kobongisa nzela ya engumba Kinshasa na lombango ya mboete ekoma na lolenge ya mabe makasi. Pamba te, kozanga banzela nde ezali kokomisa transport pasi pe lisusu ezali kobenda bato ba mobulu mpoete basa abiyoma na bango. Natalise Kabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Sika tukumi tangwe lina kanabiso na Bozindo Tolanda.
Mbote na bino banso lelo na linaka na biso na Bozindo, tuzali na isengwa kuyamba mwana mboka Dr. Michel Mvudi, nzali awa na Washington DC, na nzela ya digital, ya printemps, ya FMI, Fonds Monetaire International, na Banque Mondiale. Donc tuzali epe, poto lubela, makambo, mwa mingi. Mbote mwana mboka Dr. Michel Mvudi.
Mbote papa Edi, boza bien.
Tuzam. Tuzam alamo.
Merci beaucoup.
Tuwebi osala kanayo deja na Banque Mondiale. Tuloba awa, nambala oyo oye likamuni na sike oye nango pona ikolo Congo démocratique tupela mbambo kamso po salaka.
Alors merci d'abord à invitation na bino na sepeli mingi koyawa parce que moni mboka na biso lelo soki otali ba mortalité ko ba mama kokufa tozana ba indicateur zona kisa ke na Congo na biso bana ba mama bazo kofebele parce que ba service de santé a biso ezamala moté ok hôpital ki sezate ok hôpital ozozwa baminganga ya malamu te oki hôpital mbongo bazo senga yo eza ebele et puis ba distance e leki surtout na ba doctor ozana mboka na ville oki kozwa centre de santé pene mais ba tozana kwango bazana kwilu ba tozana na chwapa ba tozana manyema kuna ba distance eza ebele ba tozo kufa na zela omoni mboka na biso za mukete eza 2 millions plus de 2 millions de kilomètres carrés. Alors les lots yeko solo là ninge nini to kiko sala pe to koma to réduire niveau ya mortalité ya ba mama ba ko kufate. Alors to yeko discuter na ba bailleur de fonds, spécialement Banque Mondiale, ozo mona Banque Mondiale na pays na biso azo ko soutenir santé. Azo pesa mbongo pe po vision ya mboka. Singil ki mutu nyonso tout azala na kisi azala na ba soins ninge za alingi et Salem. Donc toi pour na kota là ningi nini tozo kende na programme wana, est-ce que biloko zo kende bien, est-ce que ya biloko ya kubongisa nini toki ko sala malamu pour population na biso azwa santé ma.
Tango bongo za ba mama na nzela ya maternité tope na kobota na bango to na ba mama kaka en
général. Non, kobota principalement. OK, généralement bazo kufa mingi parce que mutu nyoso tout ce qui est malade ya kena hôpital azuki si d'avoir ce qui moyen zalité a complicaté. Alors mais spécialement ma maman bazana bazemi na bana ya moins de 5 ans. Donc les population to benga ngona na santé publique population fragile. Bango bazo ko fa ebele et ba chiffre zo la ki sakye toza parmi ba pays on a problème wana ezali nan. Donc il faut to changer mon modèle ya biso salam.
Kasi gouvernement ya ekolo Congo démocratique et ses lobby ya mokonzi mboka lobby yango et puis ba ministre d'abord un bazo bunda pona wenge yango couverture
sanitaire
universelle to pe kopesa ba tenyo so lisali si ya minganga puis ba lobby par exemple maternité et komi au
fele
makambo wana ndi yango lingo sala yo za na bank mondial yango ndimo kopesa maboko.
D'abord il faut ko féliciter initiative wana OK za mbale les bosso to moni na pays to lancer initiative et zo kende na sens ya ko développer accès aux soins. Ça veut dire que ba mama ba banda ko zala na problème ba accès financier te so ki mama aye boye a boti wana eza déjà bien et puis ya liboso il faut ko lobango l'état pe atie mbongo na ye to bandi na Kinshasa gouvernement congolais a pesé 42 millions pour na kosala déjà programme wana ya accès aux soins na gratuité na ville ya Kinshasa mais ndenge zo ye ba ndeko edi RDC eza 26 provinces eza Kinshasa te wana eza problème aliboso problème abi ebale eza qualité des soins au moni muto akiko koma na hôpital afutite mais faut mbongo faut ki sezala il faut munganga azala na ba capacité ya bien ayebi mosala na ye bien il faut esika kobota ezala esika moko ya bien vous comprendre donc maintenant awa effort to sala na ba konzi ya mboka eza ninge nini to kiko améliorer nano couverture ba province mosusu pe ezo programme wana nazana na esanga koyebisa yo que grâce à financement à Banque mondiale gouvernement a checké programme na Kinshasa mais les lots tozana 11 provinces au total et tobakisi ma grâce à financement à Banque mondiale mais en dehors de ça les autres sala pe ba effort pour ezala ba kisi ezala ba soins à qualité parce que et loko wana ekotiko améliorer ba mama ba kufate ezala ka ba komi mais il faut que kobota wana et ça la mana ba condition moko requise
et ça même déjà na ba province nini pour kongeza na ba province pour province 26 jeso ba 11
alors na kotiko tanga ngo donc toza bona Kinshasa OK toza na province ya Kwango toza na province ya Kwilu toza na province ya Maindombe toza na province ya Kasai OK Kasai Chikapa Kasai Central Kananga toza na Sud Kivu Bukavu, toza na Nord Kivu, eza Goma, toza na province ya Chuapa, Boende, province ya Mongala, Lisala, Sudubangi, eza province ya eza province Sudubangi et puis chef lieu Gemena. Voilà. Donc wana ndeba province wana tokiko to.
Bon ba monsieur Tikali.
Alors. Bon monsieur Tikali, to lobakango eza la ka progressivement. C'est long bongo poza nango parce que soki olingi o tia programme esika nyonso malamoko. Il faut au talana no est-ce que un espace financier est-ce que vous avez un bongo ko salango ça veut dire maintenant si koyo tozo mobiliser les sous mbongo pour te couvrir pays mobimba et puis ce qui tozo loba couverture santé universelle un de ko dit il faut koyo ba keza ka ba mama na bana te et ça montu nyonso tout ba papa pe hein ba to ba kola pe donc tozo mobiliser mbongo d'abord nous côté la Banque mondiale déjà grâce à biso moko to soutenir le gouvernement, to couvrir presque moitié du pays. Maintenant, to zo benga ba partenaire monsus, Union européenne, ba to USAID, Global Fund, OMS, pour bango pe ba zo mbongo na bango, to tia esika eza priorité ya chef de l'État, ya chef mboka. Donc raison de effort na to zo sala, siko.
Kasini ni sa ami déjà pour ata ba zo bango et bon président ya Félix Tshisekedi ya sali déjà ko le 4-5 ans continue mandat mi balé. Mais kalate ya to ki pe moi si monsieur Koutaza qui n'est infirmière à Kikobo tabo dans le cas na mbongo ti a
ni
zo sale ma penza
pour ya on a le là. Pour aller là d'abord il faut qu'on voit que to sale évaluation tozo mona ke ezala ba structure mosusu bazo appliquer politique wana te. C'est l'état zo futa bango, mais entre l'état bango bazo senga mbongo pe batu. Donc ça veut dire il faut qu'on communique davantage pour population ayeba ke ceux qui na ke na centre na kofuta te. Parce que za batu moko za kaboye. On vit que c'est gratuit, mais entre-temps, azo senga yo mongo. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, tu remarques que, surtout côté à qui si nama matériel, il faut qu'on baki ça. Parce que monganga, ce que y'a, occupé sa mongo pour afficher, occupé sa mongo pour le côté, mais ce qui a un appareil, ou est sengeli, le collégographe, ce qui a un angote, a coupé ses ordonnances, aucun de ça l'angoye sika. Mais ce qui a un faut qu'on fouta. Donc, tu dois comprendre que, il faut tout tiens moins, appui consistant, côté à matériel laboratoire ba mutu mususu ezo amite na programme tozo salango mais ça ba amélioration et évaluation et montrer que non c'est vrai les lobes mama bazo futate mais il faut tous les efforts pour ba examen mususu pe ba onda futate c'est un problème avec bosse alors maintenant oyebi Kinshasa ezo 15 millions d'habitants non 17,2 millions d'habitants ezo pratiquement plus de 30 zones de santé ezo la kana ba structure nyonso ya Kinshasa ezo na programme wanate parce que ezo ba mususu to sali moi évaluation de base pour tout monde est-ce que awa to ki ko supporter maternité sauf que dans ma condition est réunie il faut d'abord to ti condition wana ce qui fait que parfois il y a des mamans il y a des maternités ezaka na kisasa wana mais ba mama bazo fouta mais travail mo sala to zo sala na ministère de la santé biso partenaire to zo landa vision wana parce que il faut biso partenaire to zala aligné sur la vision du gouvernement et ça justement effort ya ko améliorer disponibilité des services mais pour na lelo na ba province wana na FCO en tout cas babama bazo futa directement mbongo te soki alingi ya bota mais il faut kokende un peu plus en profondeur
o bizaka ya kobota te o bi peza pe na ba musu na ba mpakara ba musu na ba tunyu en
soko ya kuna toki to bandi na ba mama bazo na zemi na bana mais soki o lobi couverture sanitaire universelle on a universel les organes mutunyo so tout vous comprendre mais pour na kokoma na ba tunyu so tout il faut mbongo alors tozo bakisa étape par étape tous allez ba mama bazo na bazana bazemi après to koleka na bana après ba jeune après ba et puis ainsi de suite mais ça processus et c'est comme ça qu'il faut d'abord
et ça va qui docteur Michel Mouvoudi ya Banque mondiale na sango na biso ya lelo tulobaki ki Jean-Pierre Bemba vice premier ministre bobati liekulu azali na Ituri na Masolo na Basimba Mandoki akebisi bango ete mbula matari kobeta bango soki bandimi kotika bitumba te matondo mingi na bino baso landaki biso matondo mingi pe na Nelson Lopes na Sim Lumami basongaki biso nzela ya masimu ngai kombo na ngai Edi Isango.